Šī sezona ceļbūvē solās būt īpaši saspringta, jo vien dažos mēnešos būs jāpaspēj īstenot projekts par papildus 75 miljoniem eiro. Šādu summu valdība tikai aprīļa izskaņā nolēma piešķirt ceļbūvēi no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Līdz ar to šogad kopējais budžets valsts autoceļiem kopā ar Eiropas Savienības fondu līdzekļiem ir 325 miljoni eiro. Salīdzinājumam pagājušā gadā bija par 76 miljoniem eiro mazāks finansējums.
Par šiem 75 miljoniem eiro mēs šajā gadā realizēsim 71 objektu, 61 būs seguma sakārtošanas objekts, 8 būs tilti un 2 būs satiksmes drošības uzlabošanas projekti. Un kopumā mēs plānojam par šiem līdzekļiem sakārtosim aptuveni nepilnu 600 km valsts autoceļus.
Īsi šogad veicamo darbu apjomu iezīmē valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Jānis Lange. Lielākoties šajā gadā ceļus remontēs uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Iespējīgais darba apjoms un termiņš liek strādāt īpaši ātri.
Mūsu lielākais izaicinājums ir tāds, ka šie tātad līdzekļi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un viņu izmantošanas termiņš ir līdz šī gada 31. decembrim, kas nozīmē, ka mums ir jāpaspēj uztaisīt gan iepirkumu procedūru, gan arī ņemot vērā, ka būtarpu sezona ir salīdzinoši īsa, jāpaspēj arī šos projektus realizēt, tāpēc mēs vairāk koncentrējamies uz seguma atjaunošanas darbiem, kas varbūt tās nav ar tik liela intervenci, kas nav tik fundamentāli.
Jānis Lange stāsta, ka ir veikta tirgus izpēte, lai apjaustu, vai Latvijas būvkompānijām būs pieejami tik daudz resursu, lai projekts īstenot.
Nozare mums ir apliecinājusi to, ka spēs šos darbus izpildīt, un vēl vairāk mums ir signāli arī no nozares, kas teica, jā, ka līdz šim iepriekš viņi bija plānojuši, ka augusta mēnesī varētu sākt atlaist tātad savus darbiniekus, tad pateicoties šiem papildus līdzekļiem būs tieši otrādi, tad būs nepieciešama darbspēks, būs nepieciešama darbinieku un varēs veiksmīgi šos darbus arī realizēt šajā gadā.
Īstenībā nozarei tas ir pietiekoši sarežģīts uzdevums.
Biedrības Latvijas ceļu būvētājs valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš uzsver, ka nozarei, protams, ir iekšējās rezerves, bet tai ir vajadzīga stabilitāte, lai varētu saulēcīgi sagatavoties darbiem.
Es ceru, ka nozare tiks galā ar to šo sarežģīto uzdevumu, taču es gribu teikt, ka tur būs nozarei jāiespringst, jo redzat, iznāk jocīgi. Pagājušā gada beigās tagad tiek pieņemts budžets, tad valsts pasūtījumi, pašvaldību pasūtījumi, portfels tiek samazināts par 30-40%. Un tagad, pēkšņi, tad, kad ir sākusies sezona, kad uzņēmumi jau atkal ir sakomplektējuši savus cilvēkus, atlaiduši cilvēkus, ja no nozares uzņēmumiem jau aizgāja apmēram 980 cilvēku pagājušā gada beigās. Sakarā ar to, ka nebija vairāk darba un nebija kur pielietot šos cilvēkus, ja? Un tagad tie cilvēki jāmeklē atkal rokā. To, protams, nozaris darīs.
Tāpat straujais pasūtījuma apjoma pieaugums sākoties sezonai var sekmēt arī izēja materiāla cenu kāpumu.
Ja pērk kaut kāds materiāls ziemas sezonā, kad, piemēram, kuģi un frakcija ir lēts, tad viņš var nopirkt to vienu trešdaļu lētāk nekā tad, ja tev pēkšņi sezonas laikā ievaigās. Un kuģi un viss transports pārējais ir apmēram 30% augšā. Otra lieta, protams, ietekmē bitumenu un degvielas cenas. Šobrīd tās ir ļoti labvēlīgas visu šo darbu veikšanai, jo cenas ir lejā. Es cik ilgi viņi stāvēs lejā, vai viņi nostāvēs lejā 3 mēnešus, 5 mēnešus vai varbūt tikai mēnesi. Ja? Lai neiznāks tā, ka tad uzņēmumiem būs jānosola, teiksim, tenderī jāuzņem saistības un pēc tam, pieņemsim, tās cenas varbūt augšā. To mēs nezinām neviens, to nezin ne uzņēmumu, to nezin arī pats pasūtītājs.
Viņaprāt, tāpēc ir svarīgi, kā valsts pasūtītājs Latvijas valsts ceļ mēģinās ar konkursu noteikumiem līdzsvarot cenu svārstības, kādas varētu vidējā termiņā 3 līdz 5 mēnešos rasties. Arī pasūtītāja pārstāvs Jānis Lange uzsver, ka šobrīd cenas sarukušas, bet grūti prognozēt uz cik ilgu laiku.
Tas, ko mēs novērojam pēdējā laikā, mēs redzam, ka vidēja iepirkuma cena mums samazinās līdz pat 20%. Protams, tirgus apstākļus neviens nav atcēlis, un tajā brīdī, kad tiek papildus objekti palaist tirgu, iespējams, tas varētu atstāt kādu ietekmi, bet to mēs vērtēsim.
Jānis Lange pauž cerību, ka izdosies iekļauties plānotajās projekta izmaksās, jo viņa prāt tas, cik veiksmīgi izdosies realizēt 75 miljonus eiro lielā mērā, ir nozars reputācijas jautājums.
Ja mēs spējam to izdarīt efektīvi, ātri, un par samērīgām cenām tas varētu būt arī priekšnosacījums, lai arī nākotnē varētu paļauties uz nozari un tādā veidā varētu sildīt ekonomiku.
Andris Bērziņš akcentē, ka šī sezona ceļbūve būs visnotaļ nestandarta un neierasta.
Ceļinieki ir ļoti nopietni cilvēki, un es domāju, ka viņi ar visiem jautājumiem šā vai tā tiks galā. Un, ja, piemēram, izdodas visus šos ieplānotos darbus izdarīt, tad faktiski Latvijas valsts tie melnie ceļi varētu iegūt apmēram 1600 km sakārtotu asfaltētu ceļu. Tādi, kas 30 gadus nekad nav redzējuši nekādas remontas. Kas, protams, valsts ekonomikai un kopumā ekonomikas sildīšanai būtu ļoti veselīgi.
Latvijas ceļu un tiltu būvniecībā darbojas vairāk nekā 100 uzņēmumu un ir pārstāvēts 6 dažādas valstis. Viens no tirgus līderiem ir akcijas sabiedrība ACB uzņēmuma grupa, un tās operatīvais vadītājs Armands Sviķis atzīst, ka šajā sezonā gatavojas savu veidu sprintam, bet nenoliedz, ka papildus finansējums ceļu būvei bija ļoti nepieciešams.
Ņemot vērā to, ka pagājušā gadā vēl tika realizēta Eiropas struktūra fondu nauda, kas šogad tika samazināti diezgan līdzīgā summā.
Papildus līdzekļi ceļu būvē nodrošina, ka nevajag krasi samazināt darbinieku skaitu.
Mēs varam noturēt vismaz tos pašus apjomus darbos, un skatoties uz nākotnes projektiem, izskatās, ka tā kapacitāte būs ļoti nepieciešama. Bet ja viņi mēs šobrīd likvidēsim, tā skaitā arī inženieru tehnisko sastāvu, bet tam viņu atjaunot būs ļoti grūti, līdz ar to šī nauda būtībā ir ļoti svarīga. Par šo naudu arī, man liekas, tika runāts arī kaut kādā budžeta pieņemšanas izstrādes gaitā, bet viņi toreiz neakceptē, bet šobrīd, jā, viņi ir noderīgi.
Armands Sviķis teica, ka viņa pārstāvētajā uzņēmumā darba spēka resursi pietiek, bet kopējā tirgus kapacitāte ir sarikusi, jo pēdējos gados pazuduši daži spēlētāji. Tomēr kopumā konkurence nozarē ir liela un iepirkumos piedalās vidēji 7-8 lielie spēlētāji.
Šī nestandarta situācija, un mēs kā būvnieki pielāgosimies viņai, bet tradicionāli normālā gadā tam būtu tikai būtu loģiski, jo mēs oktobrī zinām, kad ir šī nauda jau ir piešķirta un kad Latvijas valsts ceļi var normāli iet, lai līdz, teiksim, janvārim, februāru beigām jau ir lielie objekti jau ir izsolīti un kad viņi iegūs labāko cenu un arī tie, kas iegūs šos pasūtījumus, viņi arī var laicīgi saplānot. Un vienoties ar materiālu piegādēm nav nekāds stress un tā tālāk un tā tālāk. Jā.
Viņprāt, kopumā Latvijas valsts ceļa ar papildus finansējumu apgūšanu strādā pareizā virzienā, un arī būvnieki ir gatavi ātri reaģēt uz konkursiem un projektu izpildījumu. Tomēr kopumā valsts ceļa sakārtošanā nepieciešams ilgtermiņa plāns, kas labvēlīgi ietekmētu arī būvniecības izmaksas. Arī Andris Bērziņš pauž, ka ikgadējais budžets, kas tiek atvēlēts ceļbūvei, ir par mazu un valstī trūkst ilgtermiņa stratēģijas.
Ministrijas cilvēkiem patīk saukt tos kopējos skaitļus, jo tad izklausās, ka tas ir tā lielāk un nopietnāk. Kaut gan tur ir iekšā arī tā sadaļa, kas aiziet pašvaldību dotācijā, tur ir tā sadaļa, kas aiziet Latvijas autoceļu uzturētājam, tur ir tā sadaļa, kas aiziet pašu Latvijas valsts ceļu uzturēšanai, un ja no visie tā lielā skaitļa atskait nost, cik tad paliek tas, kas aiziet tieši kapitāla ieguldījumos, tad tā summa tur iznāk kaut kāda 130-140 miljoni gadā. Tie aprēķini, ko pašu Latvijas valsts ceļu un ko pats satiksmes ministrija ir veikusi, ka vajadzētu vismaz vien 380-400 miljonu 10 gadus no vietas, tad pa 10 gadiem mēs aptuveni tos ceļus sakārtot. Tādā stāvoklī, ka nebūtu kauns ne no viena ārzemnieka un arī pašiem būtu prieks braukt.
Šajā nedēļā Latvijas valsts ceļi izsludinās pirmās publiskā iepirkuma procedūras, lai pēc iespējas ātrāk tiktu pie līgumiem ar būvniekiem, un jūnija beigās varētu sākt ceļu būvis projekta realizēšanu par papildus piešķirtajiem 75 miljoniem eiro. Linda Zalāne, Latvijas Radio.